dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. U Beogradskom studiju sa vama u narednih 30 minuta Nenad Branković i Branka Trivić. Emisiju kao i obično otvaramo vestima dana. Evropska komisija u non-paperu ukazala na pritiske na pravosuđe u Srbiji. Srbija će postupiti po preporukama Evropske unije o letovima ka Belorusiji. Palmar i Lajček na Kosovu. Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Vreme sutra oblačno, sveže, mestimično s kišom, najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još kako je novi zagrebački gradonačelnik iz Možemo zahvalio sugrađanima na pobedi.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća.
Jahija Fehratović, poslanik stranke Pravda i pomirenja, za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani u Novom Pazaru taoci kriminogene manjine.
Svi su organi odgovorni, to su odgovorni i ljudi iz tužilaštva i određeni dijelovi tužilaštva i sudstva.
Ove i druge teme pred vama. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija se u neslužbenom dokumentu, takozvanom non-paperu, kritički osvrnula na pritiske na pravosuđe u Srbiji, kao i na dominaciju predstavnika vlasti u medijima s najvećim dometom. Đeračina Tuhina, naša dopisnica iz Brisela, imala je uvid u taj dokument.
U non-paperu Evropske komisije se ističe da je u Srbiji dalje veoma visok pritisak na sudstvo i tužilaštvo. Podlači se da vladini službenici, uključujući i neke na najvišem nivou, nastavljaju redovno da javno komentarišu tekuće istrage ili sudske postupke. Navodi se da tabloidi koriste informacije o tekućim istragama ili slučajevima i to rezultira diskreditacijom članova pravosuđa ili tužilaštva. Osvrćući se na napore u sprečavanju korupcije, u izveštaju stoji da od isteka Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije Srbija nema uspostavljen strateški okvir politike ili mehanizam koordinacije, te da vlada kasni sa izmenama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti. U izveštaju koje je Evropska komisija prosledila državama članicama Evropske unije se podlači da Srbija nastavlja kontinuirano i javno da osporava presude Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Upozorava se da država mora potpuno da sarađuje sa Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove, kao i da potpuno prihvati i sprovodi njegove presude i odluke. Stanje sa medijima se ne razlikuje od prethodnih izveštaja koji su redovno prikazivali sivu sliku. Tako, u dokumentu se podlači da je većina televizija sa nacionalnom frekvencijom i novina promovisala politiku vlade Srbije i da je nekoliko medija koji su nudili alternativne stavove imalo, kako se kaže, ograničen doseg i nije pružalo efikasnu protivtežu. Također se spominje da je veliki prostor u medijima dat analitičarima za koje se smatra da su pristrasni. Najveći prostor u nacionalnim emisijama prema ovom dokumentu se daje članovima vladajuće koalicije koji se prikazuju pozitivno ili neutralno, a najmanje se prostora dozvoljava opoziciji koja se uglavnom prikazuje negativno. U dokumentu se ocenjuje da štampani mediji najviše krše novinarski kodeks profesionalnog ponašanja, te da oni i dalje imaju javno sufinansiranje. Slučajevi pretnji i nasilja nad novinarima i dalje predstavljaju razlog za zabrinutost, a celokupno okruženje za nesmetanu slobodu izražavanja treba ojačati, posebno u praksi, podlači se u izveštaju Evropske komisije. Inače, ovi izveštaji Evropske komisije su ključni za odlučivanje da li Srbiji dozvoliti otvaranje poglavlja u pristupnim pregovorima. Međuvladina konferencija na kojoj se otvaraju nova poglavlja trebalo bi da bude organizovana 22. juna. Srbija se nada novim poglavljima, budući da u prethodnoj godini nije otvorila ni jedno zbog izostanka rezultata u ključnim poljima. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Srbija će povodom odluke o zabrani letova ka Belorusiji koju je donela Evropska unija postupiti u skladu s preporukama evropskih vazduhoplovnih organizacija kao i preporukama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva, stoji u odgovoru Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za Radio Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik State Departmenta za Zapadni Balkan Matthew Palmer borave danas i sutra na Kosovu kako bi s kosovskim zvaničnicima razgovarali o pripremama za nastavak dijaloga između Prištine i Beograda. Dijalog delegacija na čelu s kosovskim premijerom Albinom Kurtijem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebalo bi da bude održan tokom juna. A u susednoj Hrvatskoj drugi krug lokalnih izbora dovršio je kadrovsku ukrštenicu na lokalnom nivou. Gradonačelnika su dobili svi veliki gradovi. Zeleno-levi kandidat pobedio je u Zagrebu. Vladajući HDZ nakon 31 godine osvojio Osijek, a socijaldemokrati nakon tri decenije nisu izgubili Rijeku. O pobednicima i gubitnicima na lokalu u Hrvatskoj naš dopisnik iz Zagreba Eni Zebić.
Sa gotovo 200.000 glasova Zagrepčana Tomislav Tomašević izabran je za zagrebačkog gradonačelnika sa potporom kakvu njegov prethodnik, pokojni Milan Bandić, nikada nije uspio dobiti. Tomašević preuzima grad koji je u dugovima i opterećen nizom dubioznih ugovora. Tomašević je u svom pobjedničkom govoru kazao kako je toga svjestan.
Hvala Zagrebe! Hvala na povjerenju, hvala na nadi, hvala na ustrajnosti da je prava promjena moguća. Molim isto tako i za strpljenje, jer nas čeka velik posao.
I dok je dva tjedna kampanje u drugom krugu vodio na ideološkoj i osobnoj razini protiv Tomaševića, njegov protukandidat Miroslav Škoro iz desnog Domovinskog pokreta džentlmenski je podnio poraz.
Ja vas lijepo molim, zaplješćimo novom gradonačelniku grada Zagreba.
U Splitu HDZ gubi gradonačelničku fotelju, a pobjedio je kandidat lijevog centra Ivica Puljak iz stranke Centar. U Rijeci, gdje su na vlasti 31 godinu, socijaldemokrati su uspjeli sačuvati funkciju gradonačelnika, novi gradonačelnik Marko Filipović.
Rijeka je dokazala da socijaldemokracija stanuje u Rijeci, stanovala je i stanovat će u Rijeci u naredne 4 godine.
I dok je u Rijeci kontinuitet, u Osijeku diskontinuitet. HDZ nakon 31 godinu osvojio Osijek. Novi gradonačelnik je 34-godišnji Ivan Radić. Njegov protukandidat bio je kandidat tvrde antieuropske desnice Berislav Mlinarević. HDZ nije uspio vratiti Vukovar, gdje je pobjedu iznova odnio njihov otpadnik Ivan Penava uz potporu desnice.
Bilo je nešto teže nego što smo očekivali s obzirom na ankete koje su nam govorile da smo komoti u drugom krugu.
Iako eksperti kažu da vladajuća stranka obično bude kažnjena na lokalnim izborima u pola mandata, to se HDZ-u nije desilo. Ipak gubitak Splita čini se da ih boli, pa to liječe velikim riječima premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković.
Želim zaista iskazati jedinstven stav cijeloga vodstva Hrvatske demokratske zajednice ovim rezultatima, to je da je HDZ apsolutni, kolosalni pobjednik ovih lokalnih izbora. Naime, mi smo osvojili 15 od 20 hrvatskih županija, što se nije dogodilo nikada u povijesti. Od 6 najvećih gradova HDZ je dobio povjerenje u 3, dakle u Osijeku, Zadru i Velikoj Gorici. Nažalost, nismo pobjedili u Splitu.
Oporbeni socijaldemokrati sretni su što su sačuvali Rijeku, a kako je njihov kandidat za župana Istarske županije Daniel Ferić za 50 glasova i 2000 poništenih listića izgubio od kandidata Istarskog demokratskog sabora Borisa Miletića, socijaldemokrati će tražiti ponovno prebrojavanje. Važno je reći da su ovi lokalni izbori načeli gotovo 30-godišnji monopol vlasti Istarskog demokratskog sabora u Istri. U Buzetu je pobjedio bivši IDS-ovac Damir Kajin, u Pazinu Suzana Jašić iz Možemo, a u Puli nezavisni Filip Zoričić.
U suradnji vjerujem s kolegicama, kolegama SDP-a i platforme možemo formirati većinu u vijeću. To je tako, nešto što je bilo dugo godina trajalo, nije bilo lako. Unatoč svim pustim napadima da Dalmatinac i Splićani ne može biti gradonačelnik grada, su građani pokazali zaista da žive upravo tu drugačijost, multikulturalnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa. Posljednjih par nedjelja u Novom Pazaru dogodilo se nekoliko fizičkih obračuna tokom kojih je korišteno različito oružje, a u jednom od tih slučajeva u centru grada ranjena je i slučajna prolaznica. Tim povodom je 28. maja zasjedao Savjet za bezbednost grada koji je bezbednosnu situaciju ocenio povoljnom. O tome se pričalo i na sednici Skupštine Srbije, a građani i analitičari su se saglasili da je veće prisustvo policije u zajednici važno u prevenciji ovakvih oblika nasilja. Opširnije u prilogu Amela Bajrović.
Načelnik policijske uprave u Novom Pazaru, Nermin Ljajić, rekao je na sednici Saveta za bezbednost da nedavna pucnjava i načparanje jednog mladića spadaju u domen situacionih prekršaja i da, kako je rekao, ne predstavljaju razlog za zabrinutost jer nije reč o obračunima osoba iz krimogene sredine. Pažnju javnosti na problem bezbednosti građana skrenuo je u Skupštini Srbije narodni poslanik Stranke pravde i pomirenja Jahja Fehratović. On je za Radio Slobodna Evropa rekao da su pošteni građani taoci kriminalne manjine.
To su odgovorni određeni dijelovi tužilaštva i sudstva koji su u sprezi sa dijelovima organiziranog kriminala. Policija i odradi svoj posao. Svakako da se treba uvećavati broj pozornika.
Atmosfera nasilja u ovom gradu brine i ministra policije Aleksandra Volina, koji je rekao da policijska uprava mora da bude u stanju da samostalno uspostavi i kontroliše red i mir.
U narednim danima ćemo morati da izađemo sa konkretnim predlozima, ali svakako nešto mora da se menja u Novom Pazaru. Ovo je apsolutno neprihvatljivo.
On je rekao da vraćanje žandarmerije u Novi Pazar nije rešenje. Podsećamo, sredinom decembra prošle godine, nakon dve različite pucnjave u centru grada, osim pojačanog prisustva policije Novim Pazarom, je danima patrolirala i žandarmerija. Da je od velike važnosti što veće prisustvo policije, ukazuje i politikolog Fahrudin Kladničanin.
Moramo možda da uzmemo u obzir činjenicu da je i pandemija i na nekom psihološkom nivou možda uticala da ljudi narodski rečeno imaju kraći fitilj.
Novopazarci Emir Hamidović i Fikret Bihurac kažu da se osjećaju bezbedno, iako priznaju da situacija nije bezazlena.
Ako bi tužilaštvo i sud bili malo strožiji, to bi se odmah rešilo.
To je neminovno, grad stoji nešto hiljada stanovnika, a na policiji sudstvo je da rade svoj posao.
Profesor kriminalistike i bezbednosti na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru Aleksandar Ivanović smatra da se konflikti i svađe među ljudima dešavaju i u drugim gradovima u Srbiji i regionu, ali da se ne seća da je čuo da je neki čovek usred grada u podne jurio drugog sa sekirom u ruci.
Neophodno je za početak naravno intenzivnija represivna delatnost pre svega policije, organa krivičnog pravosuđa, a na duže staze naravno prevencija, rad sa mladima, promocija mirnog rešavanja konflikta.
Ivanović ističe da ovakvih slučajeva nema u velikom broju, ali da ih karakteriše bombastičnost i velika brutalnost jer se dešavaju na javnim mestima i u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
A u susednoj Bosni i Hercegovini građani koji su imali dogovorene poslove u Evropskoj uniji, a koji su zbog pandemije ostali kod kuće, s popuštanjem mera prikupljaju papire za odlazak na rad u inostranstvo. Agencija za rad i zapošljavanje ne zna tačan broj građana koji odlaze na sezonske poslove. Više o tome Sara Velaga iz Sarajeva.
Safet Čano iz Jajca, koji je godinama sezonski radnik, ističe kako je odlučan u želji da sada potpuno preseli u Njemačku, ali već dvije godine čeka vizu.
Sa tom platom mogu bi gore svoj da živim.
Prije odluke o potpunom i konačnom preseljenju u Njemačku, godinama je radio sezonske poslove u Njemačkoj, ali i u Francuskoj, o čemu detaljnije govori poredeći rad na crno i rad kada vas poslodavac prijavi i osigura u inostranstvu.
Dok sam na crno radio, imao sam već od Nemca, primjer u Francuskoj imao sam Nemcu od 100 eura, 120 eura. Kao detaširan radnik, to je, nije neki novac. Svaki poslodavac ti uzma sebi pola. Da ti nešto moraš donijeti ekstra, ne možeš puno. Možeš, na 9 mjeseci moraš štijeti neki 5.000 eura, 4.000 eura, sve zavisno.
I dok neki uspijevaju uštediti novac radeći sezonske poslove, drugi nemaju izbora. Božidar Talić iz Banja Luke student je na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani, a za Radio Slobodna Evropa ističe kako ne postoji alternativa za sezonski rad u njegovom slučaju.
Za ovu sezonu nisam planirao da idem u Sloveniju, ali u slučaju da se ispiti organizuju uživo, bit ću primoran da idem tamo i u tom slučaju ću biti primoran i da radim ispite i da radim pored ispita neki, ne znam sad da će biti sezonski posao, ali minimalno dva mjeseca ću morati raditi.
Uprkos neizvjesnosti nadolazeće sezone, studentica psihologije iz Mostara Tanja Perić pregovara sa poslodavcima za rad u sezoni na Hrvatskom primorju. Ističe kako joj veliku olakšicu predstavlja posjedovanje hrvatske putovnice.
To je za sad najbitnije, pa ćemo vidjeti ovisi sve što se tiče poslije granica. Neki ljudi govore nećemo zapošljavati radi pandemije nove radnike, nego ćemo samo ove što su bili prošlih i predprošlih godina.
Tačan podatak o broju državljana Bosne i Hercegovine koji odlaze na sezonske poslove ne postoji, što je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno iz Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine. No činjenica je ta da brojni državljani i dalje idu trbuhom za kruhom na sezonske poslove u Njemačku, Hrvatsku ili druge države. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velega.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A na polovini tog programa još jedno vesti dana. Evropska komisija u non-paperu ukazala na pritiske na pravosuđe u Srbiji. Srbija će postupiti po preporukama Evropske unije u letovima ka Belorusiji. Palmer i Lajčak na Kosovu. Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Vreme sutra oblačno, sveže, mestimično s kišom, najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. Ostanite do kraja emisije sa nama i poslušajte odgovore i na ovo pitanje. Koji su mogući scenariji nakon iskazanog nepoverenja lidera Demokratskog fronta prema vladi crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića? Za program Radija Slobodna Evropa o tome govori analitičar Dragiša Janjušević.
Rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori, ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa. U narednih nekoliko minuta detaljnije i opširnije o situaciji u Crnoj Gori. Napredak u polju vladavine prava nije samo pitanje implementacije akcionog plana ili strateških dokumenata, već zavisi od političke volje crnogorskih vlasti. To je poručila Evropska komisija u šestomesečnom dokumentu za Crnu Goru. Napredak u prelaznim merilima koje se tiču poglavlja 23 i 24, kako navode iz komisije, također podrazumeva demonstraciju jače političke volje vlade za rešavanje izazova, posebno u pogledu područja koja spadaju u poglavlje 23 i onih koja su u nadležnosti Ministarstva pravde i ljudskih i manjinskih prava, navodi komisija. Nakon što su lideri Demokratskog fronta, najjačeg političkog saveza u vladajućoj većini, saopštili da vlada Zdravka Krivokapića nema njihovo poverenje, jer je premijer odbio da potpiše u Beogradu temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, odnosi vlade i parlamentarne većine ušli su u novi krug političke krize. Da li je moguća rekonstrukcija vlade i kakve su posljedice po institucionalni sistem u Crnoj Gori, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su saopštili da zbog neispunjenih obećanja datih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno nepotpisivanja temeljnog ugovora, vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila očekivanja i nema više povjerenje najveće političke grupacije u okviru vladajuće većine. Oni očekuju od premijera Krivokapića da pođe u Beograd i potpiše ranije pripremljeni temeljni ugovor, a ujedno su najavili sastanak sa partnerima unutar Demokratskog fronta i partijama parlamentarne većine kako bi razgovarali o budućnosti vladajuće koalicije i same vlade. Komentarišući najnoviju krizu unutar vlade koja je izazvana premijerovim odbijanjem da potpiše temeljni ugovor u Beogradu, krajem prošle sedmice politički analitičar Dragiša Janjušević vidi dodatno zaoštravanje odnosa koji bi mogli biti rješeni na dva načina.
Rekonstrukcija vlade ili vanredni parlamentarni izbori, ne vjerujem da će se ići tako brzo u vanredne parlamentarne izbore, nego da je ovo prije svega pritisak jedan da se napravi jedna rekonstrukcija vlade, s tim da premijer Krivokapić više ne bude na čelu te vlade, da li će biti saglasja svih oko toga, ostaje da se vidi.
Konstituenti parlamentarne većine, Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA se nisu oglašavali povodom najnovijih tenzija na liniji između čelnika Demokratskog fronta i premijera Krivokapića. Tenzije i oštar rječnik i polemika su intenzivirani tokom prošlonedeljnog premijerskog sata, tokom kojeg je premijer Krivokapić optužio Demokratski front da svojim činjenjem praktično pomaže opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista da se vrati na vlast, dok je Milan Knežević zaprijetio uskraćivanjem podrške vladi. Nakon toga premijer Krivokapić je otputovao za Beograd, gdje je održavan sabor Srpske pravoslavne crkve, a gdje je tražio da episkop Joanikije bude izabran za novog mitropolita crnogorsko-primorskog i da se potpisivanje temeljnog ugovora obavi 30. oktobra. Joaniki je potom izabran za mitropolita, a vrh Srpske pravoslavne crkve je negodovao zbog odbijanja prvog čovjeka vlade Crne Gore da potpiše temeljni ugovor. U opoziciji ocjenjuju da se pokazalo da se vlada i parlamentarna većina sve vrijeme bave samima sobom, a da bi trebalo nezadovoljstvo dijela partnera u vladajućoj koaliciji pretočiti u formalni predlog o razrešenju premijera, kaže za Radio Slobodna Evropa funkcioner Socijaldemokratske partije Ivan Vujović.
Ovo što se dešava u vladi i parlamentarnoj većini generalno najprije bi se moglo nazvati političkim cirkusom. Tako da se može slobodno reći da se vlada, odnosno parlamentarna većina, sve ovo vrijeme bavi sama sobom, uvjesavljavajući pri tome javnost, neozbiljnim, neodgovornim pristupom. Ne bilo bi prirodno da se postavi pitanje povjerenja vladi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sledi blok informacije iz sveta. Opozicija u Izraelu najavila je dogovor o koalicionoj vladi s učešćem ideološki suprotstavljenih partija kojim bi se okončala vladavina Benjamina Netanjahua. On pak upozorava da bi predložena nova koalicija predstavljala opasnost za bezbednost zemlje. Više detalja ima Edi Bajrović.
Izraelske opozicione stranke udružile su se u pokušaju da formiraju manjinsku vladu koja bi mogla da ukloni Netanjahua s vlasti i spriječi pete izbore u dvije godine. Takozvana vlada promjene mora predstaviti svoje planove predsjedniku Reuvenu Rivlinu do srijede 2. juna. Ako predsjednik odobri prijedlog, parlament će morati da glasa, za što će biti potrebno najmanje sedmicu dana. Politička kriza u Izraelu nema presedana u svijetu, rekao je Naftali Bennett, lider desničarske stranke Jamina. Namjeravam da dam sve od sebe da oformim vladu nacionalnog jedinstva. S mojim prijateljem Jairom Lapidom, dodao je on, misleći na lidera centralističke stranke Yesh Atid. S 57 mjesta koliko imaju stranke koje bi trebalo da učestvuju u dogovoru, manjinskoj vladi će biti potrebna podrška islamističke partije Ram, koja ima 4 od ukupno 120 mjesta u Knesetu. Međutim, ako Netanjahu uspije da ubijedi bar jednog člana desničarskih partija iz planirane koalicije da pribjegne, on bi mogao da osigura tanku većinu, ističe Financial Times. Netanjahu, kojem se sudi za prevaru, nije uspio dobiti odlučujuću većinu na opštim izborima u martu. Bilo je to četvrto nedovoljno ubjedljivo glasanje u zemlji u dvije godine. Ne formirajte ljevičarsku vladu, takva vlada opasna je za sigurnost i budućnost Izraela, rekao je Netanjahu, koji je na vlasti već 12 godina. I Netanjahu je nudio dogovore o podjeli vlasti, što Bennett nije prihvatio, pa je po istoku roka priliku za formiranje vlade dobio Lapid. Mada se očekuju dalje politički pregovori, Bennettova najava koalicije s Lapidom zadala je snažan udarac Netanjahu. Sam Bennett, koji želi da anektira veći dio okupirane zapadne obale, ideološki je bliži Netanjahu nego Lapidu, bivšem televizijskom voditelju koji je popularan među pripadnicima sekularne srednje klase. Prema izvještajima izraelskih medija, 49-godišnji Bennett bit će premijer u prve dvije godine mandata vlade, poslije čega bi na čelo vlade došao 57-godišnji Lapid. Lapid planira da u koaliciju uključi laborističku stranku i ljevičarski Marec, koji se protivi okupaciji zapadne obale. Sa značajnim političkim razlikama, Netanjahuova koalicija se može raspasti, ocjenjuje Guardian, i dodaje da se očekuje da se nova koalicijona vlada usredsrijedi na ekonomiju i pandemiju, izbjegavajući velika pitanja i zadržavajući status quo za milijone Palestinaca koji žive pod okupacijom.
Američka služba za nacionalnu bezbednost, NSA, koristila je svoje partnerstvo sa danskom obaveštajnom jedinicom kako bi špionirala visoke zvaničnike susjednih zemalja, uključujući i nemačku kancelarku Angelu Merkel, objavio je danski državni medij, a preneo Reuters. Vijetnam će testirati sve stanovnike grada Ho Chi Minha zbog pojave novog soja virusa korona i uvesti nove mere socijalnog distanciranja, fizičkog distanciranja. Zvaničnici su ovog vikenda upozorili na novu, veoma opasnu hibridnu varijantu virusa koji je otkriven u zemlji, kombinaciju indijskog i britanskog soja koja se lako prenosi vazduhom.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Otkriće masovne grobnice sa ostacima više od 200 starosedelačke dece umrle u sistemu škola za prisilnu asimilaciju potreslo je Kanadu, ali i ponovo otvorilo rane kanadske problematične prošlosti prema starosedelačkom stanovništvu, pišu svetski mediji. Starosedelačka zajednica saopštila je da je pronašla dokaze da je 215 dece sahranjeno na teritoriji škole u Britanskoj Kolumbiji na zapadu Kanade, jednoj od mnogih takvih škola koje su osnovane da prisilno asimiluju starosedeoce. U Kanadi je decenijama većina starosedelačke dece oduzimana porodicama i slata u internate, piše New York Times, ukazujući da se veliki broj dece nikada nije vratio kući, dok su njihove porodice dobile tek nejasna objašnjenja, ako su ih uopšte i dobile. Poglavica Rozana Kasimir iz plemena prvih naroda TKM plus TSEQVPEMK rekla je 28. maja da su otkriveni ostaci dece u blizini mesta gde se nalazila Camp plus indijanska rezidencijalna škola, koja je radila od 1890. do kasnih 70. godina. Sistem je počeo da se gasi 70. ali je posljednja takva škola zatvorena 1996. godine. Kanadska komisija za istinu i pomirenje, koja je osnovana kao deo vladinog izvinjenja i nagodbe oko škola, zaključila je da je najmanje 4100 učenika umrlo u školama, mnogi usled zlostavljanja ili zanemarivanja, kao i bolesti i nesreća. Također, ukazuje New York Times, otkriveno da u mnogim slučajevima porodice nikada nisu saznale sudbinu svojih potomaka, koji su danas zbirno poznati kao nestala deca. Otkriće masovne grobnice sa ostacima 215 starosedelačke dece izazvalo je tugu, ali i postavilo pitanja u Kanadi, ističe Washington Post. Otkriće je također ponovo usmerilo pažnju na Rimokatoličku crkvu, koja je upravljala školom u kampusu od 1890. do 1969. godine. Iako se kanadska vlada formalno izvinila i isplatila milijarde odštete preživalima rezidencijalnih škola, Katolička crkva, kako piše Washington Post, tek treba da se izvini. Pronalazak ostataka više od 200 dece ponudio je snažan podsjetnik na kanadsku problematičnu prošlost sa starosedelačkom decom, ponovo otvorivši rane zbog vekovnog maltretiranja starosedelaca, ocenjuje i Wall Street Journal. Politički lideri, predvođeni i premijerom Trudeau, izrazili su saučešće starosedelačkoj zajednici. Skoro 150.000 starosedelačke dece u Kanadi oduzeto je porodicama između 1883. i 1996. godine i poslato u rezidencijalne škole, gde su strogo bili zabranjeni starosedelački jezici i tradicije. Kanadska komisija za istinu i pomirenje taj sistem je 2015. opisala kao kulturu genocida, usmerenu na starosedeoce.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 30. maja na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 30. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini razgovaraju o migracijama, teškoćama u pronalasku zaposlenja, nacionalizmu i podelama, kao i nedostatku sadržaja za mlade uprkos velikom budžetu kojeg distrikt ima.
Problemi u Brčkom distriktu su mnogi, prvenstveno bih rekao korupcija i nepotizam, imamo dosta zastupljenosti, nedovoljnog sadržaja za mlade.
Ovo je naša država i ovdje smo svoj na svome. Tamo mi možemo otići, ali nikad nećemo biti prihvaćeni kao neko njihov, kao pravi stanovnik te države.
Kroz ovu epizodu vodi nas Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz Bosne i Hercegovine. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Pred kraj emisije još jednom ponavljamo vesti dana. Evropska komisija u takozvanom non-paperu ukazala na pritiske na pravosuđe u Srbiji. Srbija će postupiti po preporukama Evropske unije o letovima ka Belorusiji. Palmer i Lajčak borave na Kosovu. Novi gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević iz platforme Možemo. Vreme sutra oblačno, sveže, mestimično s kišom, najviša temperatura između 16 i 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunes-u, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Branka Trivić. Prijatno i do slušanja.